Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Velkommen til Fredrik Gressvik uredigert. Store mediehus kutter, inkludert TV2, arbeidsplassen min gjennom 30 år. Kuttene kommer som følge av at seerne og lytterne og leserne forsvinner, spesielt rammes nyheter av dette. Hva skjer når vi får nyheter via sosiale medier? Hva gjør kunstig intelligens med nyhetsformidlingen? Og hva har egentlig skjedd med Elon Musk? Velkommen kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygaard Hansen. Du har uttrykt stor bekymring nu på for den utviklingen vi inne i når det gjelder nyheter.
Ja, og det jo ikke uten grunn. Vi ser jo hvilken vei det går, hvor underholdning tar stadig større del i folks liv. Og underholdning som da går på bekostning av nyheter og sannhet. Og når det går på bekostning av nyheter og sannhet, så går det også på bekostning av demokratiet. Og ytringsfrihet med mer. Og hvis ikke man bekymret over det, så forstår jeg ingenting.
Vi skal komme tilbake til det. Jeg må først si at jeg inviterte deg jo fordi du skrev en kronikk hvor du kalte meg en bauta innen journalistikken. Så jeg fikk jo veldig sterke, varme følelser for deg med en gang. Tenkte at du var en god gjest.
Men det det jo da.
Nei, jeg synes det kanskje litt...
Altså, du skal jo selvfølgelig ikke innrømme det, så når folk sier for eksempel at jeg en ekspert på teknologi og så videre, så sier jeg, ja, det dine ord.
Ja, men hvem du da?
Jeg hvit middelalderende mann. Ikke det et godt sted å starte, eller kanskje ikke?
En bauta innen kommunikasjonsrådgivning?
Altså, jeg skryter av at jeg begynte å programmere på slutten av 70-tallet. Da var jeg 7 år, og faren min lagde en datamaskin, og jeg liksom alltid holdt på med data, alltid visste at jeg skulle holde på med... Du litt eldre når du sier data. ikke sant? Nå det IKT det heter? Er det digitalisering? Er det transformasjon? Og så har jeg da liksom fra det å være opptatt av teknologien, hvordan teknologien funker i seg selv, så har jeg da gradvis opp gjennom årene, jeg har jobbet jo mange år i IT-bransjen, så har jeg blitt gradvis mer og mer opptatt av hvordan teknologiutviklingen påvirker og endrer hvordan vi lever, leker, lærer og jobber. Og da blir man jo interessert i mediebransjen, som igjen har vært en sånn bauta for formidling av sannhet, formidling av nyheter, kritisk blikk på makten og så videre. Hvor jeg vil jo si det når jeg ser deg også, så vil jeg fortsatt si at du en fuckings bauta, hvis det lov å bruke sånne ord. For det klart, med 30 år så har du vært med på å definere veldig mye av utenriksnyhetene som TV2 har formidlet.
Takk for det. Den bekymringen du har, ja. Den skjønner jeg. Vi ser jo at lytterne forsvinner, som jeg var inne på, og seerne og leserne. Det er ingen som på en måte griper tak i nyhetene fra de tradisjonelle med store mediehusene på samme måte. Nei. Lenger, og i hvert fall ikke blant unge. Hvordan kan vi vite, og hvordan kan de vite at det de får av nyheter er viktig og riktig?
Altså, det finnes jo selvfølgelig måter å gjøre det på. Jeg har jo lenge sagt at man må begynne kanskje da på barneskolen, eller man bør begynne på barneskolen med å få de til å bli mer opptatt av kildekritikk, liksom hvordan skal vi verifisere og sjekke alle ting som vi leser, ting som vi ser. Altså, nå har vi jo kunstig intelligens liksom virkelig på trappene med deepfakes. Jeg så nå senest i sted en video, en sånn type nyttårstall fra han godeste Vladimir Putin. Mm-hmm. Den ser ut til å være deepfake den også. Du ser at halsen hans går over skjortekraven, i skygge over på slipset.
Så her det Putins motstandere som har laget en tale som for drøy?
Ja, det vet, ja, men det vet vi jo ikke. Det det vi ikke vet, ikke sant? Vi vet ikke lenger hva vi kan stole på. Og som du sier, når barn og unge som har vokst opp nå også har blitt vant da med, ikke bare at det små flater, veldig mye vanskeligere å skille mellom det som ekte og det som desinformasjon, falskt og så videre. Når flatene såpass små, altså da snakker vi smarttelefoner, vi snakker om sosiale medier, hvor blant annet da din arbeidsgiver har gang på gang blitt utsatt for nettsider og nyheter som ser ut som det fra TV2, men som ikke det, og som krever at du faktisk da har satt deg litt inn i teknologien da, for å forstå det. Så har også da de unge blitt opptatt av at mesteparten av nyheten og mesteparten av tiden de bruker på nett er via sosiale medier. Og kanskje det aller viktigste, fordi mediene, for jeg har jo vært veldig kritisk også til hvordan mediene har valgt til å begynne med å ignorere informasjonsteknologien, så har jo de barn og unge nå i dag har jo blitt et offer for det, fordi de har blitt vant til at alt gratis. Så hvis du da må betale masse for å få liksom de beste nyhetene, de redaktørstyrte nyhetene fra, med unntak av NRK, da, som... Ja, som går over skattesedlene, men det merker jo ikke kids da. Men de skal betale ganske mye penger da, for å følge med på de ekte nyhetene, versus da å få det som tilsynelatende ser ekte ut gjennom idiotalgoritmene til TikTok, til Snapchat, til Facebook, Instagram, what have you, og ikke minst da til YouTube, som veldig mange har i utgangspunktet et positivt inntrykk av, men gudene skal vite hvor mange det var, men det var ikke mange som trodde at jorda var flat før YouTube kom altså. Nå er det fryktelig mange, og økende, og det synes jeg det det største paradokset. Vi har aldri hatt tilgang til så mye nyheter, så mye informasjon og kunnskap. Allikevel så faller kunnskapsnivået jevnt over, og det var da jeg skrev den kronikken også, at vi dør av underholdning.
Jeg var jo USA-korrespondent under Trumps periode som president, ja. Og det var utrolig spennende, fantastisk år. Jeg elsket nesten hvert minutt av det som journalist, fordi det var gøy og spennende og interessant å formidle. Men jeg så jo noe der som gjorde meg også veldig bekymret, og det jo den mangelen på forståelse av hva som riktig og fake news. Forskjellen på dette her, blant amerikanere. Og det så jeg også i Norge, hvordan folk på sosiale medier til stadighet angrep meg fordi de mente at jeg sa ting som ikke var riktig, fordi de hadde lest eller hørt noe helt annet, et eller annet sted på. Jeg spurte av og til, altså, hvor da? Men da var kilden var nettet, ikke sant?
Ja.
Hva nå det må være.
Mm. Look it up,
ja.
Det det de ofte sier.
Nei, så jeg deler bekymringen din veldig, og jeg ser jo at, som jeg er inne på et sted, vi mistet serie TV2, avisene mistet kjøpere. Altså, det må jo være en eller annen forretningsmodell man må finne, da, for journalister må jo en gang ha betalt. Vi må jo, vi må jo få penger til å leve.
Ja. Og vi ligger jo, altså nordmenn, voksne nordmenn, er jo faktisk på toppen i verden når det kommer til liksom betalingsvilje. Og det kom jo som en konsekvens av Trump. Man så liksom en kraftig stigning i folks interesse for å betale for nyheter, fordi Trump jugde så det rant han. Og han var jo også med på, i stor grad da, å liksom etablere dette begrepet med mainstream media, og så tvil om, ikke bare så tvil om, overbevise fryktelig mange mennesker.
Veldig mange.
Ikke sant? Om at mainstream media dreier med en ting, og det var å spre løgner.
Men tilbake til forretningsmodellen igjen. Altså, hva kan være en forretningsmodell for eksempel TV2 eller for VG? Hvordan skal de klare å tjene penger slik at de kan lage god journalistikk hvis seerne og leseren forsvinner?
Altså, la oss si at hvis jeg hadde hele den fasiten, så hadde jeg ikke delt den gratis med
deg. Men har du den? Altså, er for villig til å dele den?
Jeg tror, for det første så...
Finnes den da?
Både ja og nei. Jeg tror det ligger mye i for eksempel samarbeid. Og da må man faktisk mene det også, at man vil samarbeide, altså mellom mediehusene. Det har jo vist seg nå i årsvis å være fryktelig vanskelig. Schibsted, Amedia, Polaris og så videre har jo lenge snakket om blant annet å gjøre det enklere ved at man har en felles pålogging. Det hadde vært gunstig. Schibsted, som da det store mediehuset de er, nå skal ikke jeg snakke dritt om de, men de har vært veldig sånn my way og the highway.
Snakker, ja, men de er jo svære, så de kan jo ta seg til rette.
Ja, men løsning...
Hvorfor skal de dele?
Vi snakker pålogging. Vi snakker pålogging, for det klart, hvis du hadde fått en felles pålogging et sted med brukerne og passord, så kunne man også begynt i større grad å dele data, så hvis jeg for eksempel var inne på TV2 og leste noen fantastisk viktige nyheter der, hvis de hadde valgt å dele dataene om mine brukerpreferanser, så kunne de for eksempel ha foreslått at på Aftenposten, Fedelandsvenn, på VG, i Bergens Tidene, og så videre, så har de skrevet mer om dette tema. Det kunne de ha konsolidert til et nyhetsbrev, som for eksempel jeg da valgte å betale for, for eksempel. Det kunne vært en løsning. I dag så har vi sett noe samarbeid, men det har vært mer da på det rent kommersielle. TV2 og NRK har samarbeidet for eksempel om å sende fotball-VM fra stadig oftere, korrupte autoritære regimer, det er en annen diskusjon, men man kunne samarbeide der også. Man kunne for eksempel valgt å samarbeide om utenrikskorrespondenter, man kunne valgt å samarbeide om fotografer, folk som filmet og så videre. Så det er nok av muligheter til å samarbeide.
Ja, det gjør vi jo allerede, eller det gjør mediehusene allerede, ja, gjennom byråene da.
Ja, jo, men det samarbeides ganske i begrenset grad. Og igjen, datadelingen og samarbeidet der, mener jeg vi har kommet alt for kort. Altså, Nikolai Astrup, husker jeg, sa for flere år tilbake at data liksom er den nye oljen, det er gullet vårt, vi må gjøre om gråstein til gull. Jeg har ikke sett så mye av det. Inntil nylig, igjen Schibsted, så var jo også da de respektive Schibsted-avisene veldig tilbakeholdende med å liksom dele data seg imellom, og lager da et felles abonnement, dit har de kommet. Når vi er inne på det, NRK for eksempel, som da har valgt nå å trekke seg mer og mer ut av de sosiale plattformene, trekke podcastene sine vekk fra iTunes og så videre over på NRK TV, de sier også, inkludert kringkastingssjefen, at hun er veldig opptatt av at de skal dele. Ja, da kunne det vært en idé da, at de kunne ha delt disse podcastene, som jeg tross alt har betalt for,
på andre plattformer.
På hvert fall andre norske plattformer. Jeg abonnerer på Podme, jeg abonnerer på et Schibsted digitale abonnement, og abonnerer da på podden min, men jeg må da over på NRK-appen for å høre på de podcastene jeg vil høre på. Det andre er jo at, og nå skal jeg være også litt sånn forsiktig med å kritisere, men det er klart, når vi vet at Norge som nasjon, og enda større grad medienasjon, er liksom en liten dråpe i det store gigantiske havet, konkurranse mot strømmegiganter, så hjelper jo det, eller strømmegiganter og sosiale medier, så det er klart, det hjelper ikke på norsk medieøkonomi at norske virksomheter i så stor grad som de gjør, plasserer pengene sine hos TikTok, hos Meta, hos Snapchat, hos Google og så videre, og i liten grad hos norske. Hadde de også vært opptatt av sannhet, ytringsfrihet, demokrati, utover bare sin egen lønnsomhet, så hadde vi nok klart å brøfe flere journalister, og sånn sett da dyrket liksom journalistikken i større grad. Og så er da spørsmålet, skal vi overlate det til hver enkelt bedrift? For da kan du plutselig si at vi skal også da sette et kritisk søkelys på brukerne. Burde vi bruke så mye tid som vi bruker på sosiale medier? Burde ikke vi være mer opptatt? Jo, det burde vi. Men det bør kanskje i større grad komme da fra våre myndigheter.
Heldigvis har vi NRK da, som er redningen for god journalistikk, så lenge de finansieres på den måten de gjør nå. Men de trenger jo konkurrenter.
De gjør det, ikke sant? Og tilbake til Trump også, det er jo rimelig mange nordmenn i dag da, i Norges liksom polariserende trendmiljø da, som også tror at NRK er veldig sånn venstreorientert og sprer løgner. Og noen ganger så bommer de også, ikke sant? Fordi
men tror du det er mange? Tror du ikke bare er liksom en veldig støyende gruppe?
Jo. Ja. Jo da, men det er mange nok til at det er nok nordmenn som tror at det de leser og ser på sosiale medier er representativt for Norge. Når du begynner å gå inn i det, så ser man at liksom det er ytterpunktene som er liksom de verste på høyresiden, de verste på venstresiden, eller de mest venstre-radikale versus de mest høyre-radikale, de lager såpass mye støy at nesten ingen, egentlig når alt kommer til alt, cirka 80-90% av nordmenn i dag, går jo ikke inn i debatter og diskusjoner i sosiale medier lenger, fordi du blir jo drapstruet over en lav sko.
Jo takk, jeg kjenner det.
Ja, ikke sant? Ja, da, og du er en veldig profilert person. Men det er klart, hvis du ønsker å ha et godt liv, da, hvis du ønsker å fokusere tiden din på noe som gir energi, og ikke tar energi, ja, så burde du jo ikke være på sosiale medier. Og hvis du tar summen av de poengene mine her nå, så er det klart, for vår egen regjering, og ikke minst av Kulturdepartementet og Mediedepartementet der, de burde jo i større grad være villige faktisk til å støtte den journalistikken som med på å bevare demokratiet.
Da kunne de for eksempel at være å innføre moms
for eksempel,
på TV-nyheter ja. For TV2 da.
Ja, og de kunne gjort, altså, de kunne gjort unntak, de kunne sånn sett gått inn og begynt med, skal jeg litt en forsiktig med sånn drakoniske grep her, men det ingenting som tyder på noe annet enn at de unge, og for så vidt også stadig vekk flere eldre, blir mindre lykkelige, mer angst, mer stresset, mer isolert av all den tiden de bruker på sosiale medier. Kan man liksom ty til andre grep da, for å få liksom bukt med det som vi ser? Altså, la oss si at sosiale medier hadde vært noe du puttet i munnen og spiste eller drakk. Ja, så hadde Mattilsynet vært der på flekken. Ikke sant? Det det ikke.
Det ingen som kan stoppe dette. Altså, hvis vi ikke skal begynne å innføre regler
som, derfor jeg skal være
som de har i land ja. Som vi ikke vil sammenligne oss med. Jeg satt i nyhetsledelsen i TV2 på slutten av 90-tallet, helt sånn rundt 2000, og muligheten for å lage nettaviser kom dalende over oss. Ja. Og min sjefredaktør den gang, Kåre Valbrokk, han så på dette og sa, nei, det her kommer vi jo aldri til å tjene penger på. Og det er jo mulig at han har rett, ikke sant? Det er jo ekstremt vanskelig, og det han også advarte mot var jo at hvis mange nok begynte å bruke dette, altså nettavisene, ja. Så ville vi kannibalisere oss selv. Og det er jo det som har skjedd med papiravisene,
ja.
Og det har skjedd med ja, altså nyheter på generelt, altså for TV2 sin del.
Det er klart, men det er jo også litt sånn klassisk feilstrategi, vil jeg påstå.
Ja, altså han ble overkjørt av oss andre da.
Ja, ja, men det er det som er kjedelig, ikke sant? Altså han blir da overkjørt.
Eller han advarte bare, han ja. Sa hva han trodde.
Men det er også sånn klassisk, gjennom tiden så har vi også sånn, la oss si at han hadde hatt rett da, så ville han også tatt all æren for det, ikke sant? Og det er jo ofte det man gjør, man tar all ære for det selv når ting går bra, og så finner man syndebukker, eksterne syndebukker, når ting ikke går så bra. Nå er vi oppe i den samme egentlige diskusjonen, for nå kommer altså inn kunstig intelligens med full force. Kommer vi til å liksom kunne holde igjen det kunstige intelligenstoget? Overhovedet ikke. Da må vi ta liksom tyren ved hornet, begynne å bruke det mye mer i skolen. Skolen er mer opptatt nå av forbud. Diskusjonen gjennom 2023 handlet om skjerm og liksom forbud på mobiltelefonnivå. Hvis vi ikke innser at kunstig intelligens på lik linje med sosiale medier, på lik linje med internett som sådan, kommer til å være arbeidsverktøy som kan hjelpe deg og kanskje da bli en bedre journalist. Skaffe, liksom, kan du bruke den som en assistent som spør deg, eller som både spør deg, men som per dags dato da, du vil spørre, har du noen andre innspill til podden din for eksempel også? Hvis du mater inn tekst om den personen du skal intervjue, og du sier at det her er målet med den og den episoden, har du noen innspill til spørsmålet jeg bestiller? Det er jo ikke AI-generert, det er AI-assistert. Og hvis AI også kan hjelpe deg med å liksom gjøre research for å finne ut om liksom, er dette sant, er det usant, hvilke andre kilder bør jeg forholde meg til? For det er det som er problemet, ikke sant? Du finner noe som er så sensasjonelt at det vekker så jævlig mange følelser i deg. Og nett i dag er drevet i større og større grad av følelser i stedet for fakta. Det er veldig bekymringsfullt. Og for, nå prater jeg mye her nå, men det som har dessverre skjedd med mange av mediehusene, avisene, TV-kanalene, radio og så videre, det er at de har sett at dette funker for å vekke engasjement. Så uten, altså jeg vet hva, jeg velger å si det. Dagblad, for eksempel, har jo falt inn i dette kaninhullet, hvor du ser at liksom, og de ser jo konsekvensen av det. Pilene peker oppover på alle mulige måter, med unntak av ett viktig område, tillit. Alle går og sier at liksom, tillit er den viktigste valutaen vår, men bryr de seg om det? Nei, for pengene ruller inn.
Problemet med KI kunstig intelligens...
Nå er jeg ærlig, altså.
Ja, jeg skjønner. Det er fint, da. Problemet med KI kunstig intelligens, da, og Google, fordi vi har, vi som er litt eldre journalister, har jo da blitt etterfulgt av generasjoner som vi kaller Google-journalistene, som jo har...
Hva var det? Det har jeg ikke hørt før,
nei,
det begrepet.
Vi tør ikke å si det høyt, vi sier bare oss imellom, fordi det er veldig sånn nedverdigende overfor de unge, og de har jo masse å tilføre, de også. Men Google-journalistene er for meg de journalistene som kan gå på jobb og sette seg ned og google den infoen de trenger, eller BKI da, ikke sant, om den infoen de trenger for å skrive en bakgrunnsreportasje om krigen i Gaza eller i Ukraina, ikke sant? Problemet er jo at det er ganske billig journalistikk, og leserne får nesten det samme, og redaktørene nesten like fornøyd med resultatet, men det som mangler jo den forståndskunnskapen til journalisten som før, som jeg var så heldig å være en del av den generasjonen, som måtte ut, vi måtte ut og treffe folk, vi måtte ut og snakke med dem og se hvordan verden så ut, for så å rapportere om det hjem igjen. Så ja. de får ikke den tilleggskunnskapen du får ved å være til stede.
Nei, altså her det jo viktig å påpeke en forskjell av, når du googler, så googler du på ting som har blitt skrevet. Når du bruker KI, altså generativ kunstig intelligens, ChatGPT, så ber du denne store språkmodellen, basert da på masse data den har skrapet inn da, fra nettaviser og blogger og falske nyheter og så videre, til å generere da noe innhold som tilsynelaten ser veldig overbevisende ut. Bare sånn at vi skiller på det, for det, hvis du er en journalist, eller en blogger, eller hva fader det måtte være, og du bruker ChatGPT til å skrive noe journalistisk innhold, så må du jo, da må du jo verifisere at det faktisk stemmer. Hvis ikke, så er du jo faktisk med på å spre falske nyheter. Ellers kan du for eksempel bruke, sånn som VG gjør, jeg gjør det av og til selv også, hvis jeg skriver en long form, altså en lengre artikkel, så bruker jeg jo da ChatGPT til å oppsummere den artiklen. Og så er jeg da midt i mellom sånn, burde jeg egentlig det, ikke sant? For det det jeg ikke liker da. Jeg liker egentlig ikke at vi tror hele tiden at de unge bare vil ha sånn type 10, 15, 20 sekunders artikler eller video eller hva fader det måtte være. Ikke sant? For det det vi har liksom vendt oss med da, gjennom sosiale medier. Da prøver jeg alltid å minne meg på selv også at det de unge som kom opp med begrepet det å binge. Så hvis bare innholdet bra nok, så kan det være dritlangt. Så altså, vi burde ikke falle for den fristelsen å gjøre det så forbannet dissekert og kort, bare for at vi innbiller oss selv at de unge har så himla dårlig tid. Og hvis de har så forbannet dårlig tid, fordi de da sitter på mobilen 7 timer om dagen, ikke sant? Da det noe galt med hva det de konsumerer, og det der jeg mener at vi bør jobbe, og det må inn på skolealdernivå, slik at de blir ikke bare kildekritiske, men de blir også kritiske til disse hjelpemidlene de også da bruker. Altså, et enkelt hjelpemiddel som jeg har brukt i mange herrens år, som du også sikkert har gjort, jo liksom Microsoft Word, og liksom det å rette opp ord og så videre. Det er jo AI det også. Det er jo ikke alltid det riktig. Så da finnes det jo andre måter å slå opp det på da. Så vi må ikke liksom ta det første og det beste, men det veldig fristende å gjøre det. Og jeg bare mener at det en kulturell endring som må på plass, hvor du og jeg og alle blir mer bevisste på at kanskje til og med gå så langt som å si at i utgangspunktet så burde vi ha null tillit til det vi ser, og så må vi jobbe aktivt selv for å få opp den tilliten. Se her liksom en sensasjonell sak. Ikke kjøp det, ikke del det. Google, sjekk på Aftenposten, VG, TV2, de redaktørstyrte mediene du kan stole på. Hvis ikke de har skrevet noe om det, hvis ikke de har omtalt det i det hele tatt, det da grunn til å tro at dette sant?
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Når det gjelder klikkbasert journalistikk, la oss snakke om det. Fordi det jo noe alle vi som har jobbet i nyhetsredaksjoner merker. Det jo liksom presset på at vi lager noe som mange nok vil klikke på. For meg som har jobbet med utenriksstoff og seriøst stoff da, stort sett i alle år, så har jeg jo sett de siste årene at det stoffet jeg lager, altså med unntak av krigsutbrudd og når det skjer helt sånne ekstremt store ting i verden, så det ikke så mange som har lyst til å klikke på det, som på mange andre saker. Så det folk klikker på ofte ting de synes interessant, eller ser interessant, eller morsomt, eller spennende.
I sosiale medier,
ja. Ja, også på nettsidene. til de nettavisene. I stedet for, og det som skjer da jo at disse algoritmene fører jo til at de sakene blir liggende lenger, og så forsvinner de seriøse sakene lenger ned, for det ikke de sakene folk eller mange nok klikker på.
Nei.
Hva tenker du om?
Hva jeg tenker om det? Ja. Nei, altså det er jo trist at man da har lagt seg på den samme tilnærmingen da, til nyheter som da sosiale medieplattformer har lagt seg på formidling av hva du og jeg liker som privatpersoner, for eksempel. Og der har jo, unnskyld at jeg sier, men TV2 har jo vært veldig ivrig på sånne klikkbaserte artikler, hvor det liksom, man sitter og desker en overskrift ned til ett ord til og med. Ja.
Og, det handler om å tjene penger.
Ja, er riktig. Der, og der, okay, så hvis
som det, igjen kan betale for journalistikken.
Ja, men så blir det jo, som VG, husker jeg VG Plus også, hvis du abonnerer på VG Plus, så er det jo fordi at du er veldig interessert å finne ut hvordan du får større penis og mer sex og så videre. Ikke for at du skal bli et smartere menneske. Det er jo stort sett bare
det sex. Det ene utelukker jo ikke det andre her. Da.
Neida. Men poenget er i hvert fall at, når du, for du var inne på det magiske ordet, altså man desker det ned til et sosialt medienivå, og man klikkbaserer det i stor grad da, basert da på algoritmer, så at du skal jo da ramle så raskt som mulig ned i det kaninhullet, det ekkokamera, og så blir du bare matet med mer og mer.
Mer av det samme.
Ikke sant? Og det er lønnsomt. Ja, det er lønnsomt, for da blir du lenger på TV2, eller du blir lenger på VG, eller du blir lenger på Facebook, og så videre. Og så er det da tilbake til det jeg sa i sted, da. Er det bra for samfunnet under ett?
Nei, ja, men det er det jo ikke. Det er vi enige om.
Så hvis vi er enige om det, hvorfor gjør ikke regjeringen noe mer med det?
Ja, men de kan jo ikke tvinge folk.
Nei, men de kan jo for eksempel gjøre noen endringer. Altså de kan, jeg husker hun godeste Linda Hofstad Helland sa for noen år tilbake at hun skulle gå i sømmene på disse sosiale medieplattformene og få da på plass et algoritmetilsyn. Ja. Vi kunne ha bedt om det. Vi kunne ha bedt de å endre det. Jeg husker rett før det siste amerikanske valget også, så gikk Mark Zuckerberg inn og sa at nå skulle han gjøre noen endringer på algoritmen for å få has på hatpratet en liten periode. Blant annet mot det politiske plan.
Men de gjorde jo det på Facebook.
Riktig. Og det funker som F. Ja. Ja, og så skrudde jeg den knappen. Ja. Og så er vi tilbake igjen til det samme hatefulle, samme polariserende miljøet, som bare blir verre og verre. Og det er før liksom, deepfakes, før den der ordentlige trøkken som vi kommer til å oppleve nå i 2024, som tross alt er kanskje det største valgåret, i hvert fall internettets historie.
Men dette høres jo interessant ut, for da kan man jo stille disse... Altså Facebook, altså sosiale medier og alle mer ansvarlige, det, hvis man har et sånt tilsyn som du sier da.
Ja.
Vi så jo også hvordan Twitter nærmest følte seg presset til å kaste Donald Trump ut mens han var president.
Mm.
Altså kaste USAs president ut av den største...
Vi så på han som et menneske da, som brøt av retningslinjene gang på gang. Mm. Ja, nå er han jo velkommen tilbake.
Ja, nå er jo Twitter blitt... Ja. Ja, hva er det for noe?
Musk har jo totalt mistet det, spør meg. Den demon-personen.
Sånn helt sånn personlig, tenker du?
Ja.
Ja, det ser sånn ut.
Ja, men han har det. Ja,
han har det.
Det er klart, når du er verdens største twitterer, og du er så stor på deg selv, at du da til syvende og sist kjøper opp den plattformen også.
Ja, og bytter navn på den. Ja. En av de beste merkevarene i verden.
Og blir sakte, men sikkert over i konspiratoriske linjer, og omgir deg da med mennesker som bare sier ja. Og du er verdens rikeste i tillegg. Det er jo et ego som ikke vi kan forstå, da. Men han, dette messias...
Nei, det jeg skjønner at han blir høy på seg selv.
Ja. Altså, han har et messiaskompleks, og jeg, altså, som fra et amerikansk ståsted, så er han jo livsfarlig fra et sånn myndighetsståsted. En person, en privatperson nå, som har så stor makt over kritisk infrastruktur. X er jo en ting. Satellittkommunikasjon. Alt av ladeinfrastruktur. God damn, altså.
Ja, han skal jo fly mennesker til månen, eller...
Ja, eller Mars, da. Mars, ja. Så han er veldig farlig, og jeg synes jo, sånn, i det store og hele også, det vi har sett i løpet av de siste 20 årene, er jo at stadig mer privat makt har blitt konsolidert ned, sentralisert på noen ytterst få personer. Og tilbake igjen til det her med hva Norge kunne gjort, eller EU, nå sitter jo Norge stort sett og bare håper at EU gjør et eller annet, men når du ser at bøtene for Google og Meta, for å bryte da med lover og regler som jeg har satt, er en bøtesats som gjør at aksjekursen deres går opp. Burde vi ikke sette bøtesatsen da litt høyere?
Litt høyere.
Riktig? Så altså konsekvensen av å bryte lovene, for da å skuffe inn og utnytte persondataen til deg og meg, for å få oss da inn i dette kaninhullet deres, og ned liksom og inn i diverse filterbobler, altså, avkastning er så høy at de er villige til å betale disse milliardbøtene, da bør bøtesatsen opp betraktelig. Sånn, og de bøtene, hva burde de gå til? Finansiere skikkelig journalistikk. Vi har løsning. I dag så finansierer i hvert fall julebordet til EU, men de burde finansiere skikkelig journalistikk. Vi har et demokrati, vaklende demokrati i Vesten. Vi har jo ikke sett en verre situasjon siden før den kalde krigen, og nå er vi tilbake til den kalde krigen, og vi gjør ingenting. Vi har en justisminister som bare står på Stortinget og ljuger om sitt eget TikTok-bruk, og til slutt da må innrømme det, og hva er konsekvensen? Jo, hun kjøper seg en mobiltelefon til, sånn at hun kan ha TikTok på det. Vi har et politi som vakler hva gjelder tillit. Hva gjør politiet? Jo da, de satser på TikTok, hyrer inn 10-åringer på en plattform som har 13 års aldersgrense for å bli TikTok-eksperter. Sånn? Vi har en finansminister som på TV 2 innrømmer at ja da, barna hans bruker TikTok. Ja, den ene er også da under 13 års aldersgrense. Får ingen konsekvenser. Vi har TV 2 og vi har diverse medier som også kritiserer TikTok fra et nasjonalt sikkerhetsståsted. Hva gjør de samme mediehusene?
Bruker TikTok.
Ja. Bruker TikTok.
Ja, da, jeg har laget TikTok-videoer i TV 2, men jeg fikk ikke lov å laste ned TikTok på telefonen min, nei, fordi man mente at det ikke var trygt. Så
jeg hører hva du sier, men jeg ser hva du gjør, og så videre. Her bør vi, altså litt sånn føre var, i stedet for å si, det viktigste tross alt er å være der hvor kids er, eller i Dagbladet sitt tilfelle, det viktigste er tross alt å tjene penger.
Nedskjæringene i Schibsted, Dagbladet og TV 2, vil det føre til dårligere journalistikk?
Ja, det sier jo til Olav Sandnes at dette vil få konsekvenser. Ja. Ja. Nå så jeg TV 2, når vi snakker med oss, er det 2. januar, jeg så TV 2 lanserte jo en ny reality-serie, så det får konsekvenser for journalistikken. Jeg har ikke sett et eneste tegn på at det kommer til å få noen konsekvenser for underholdnings...
Men underholdningsprogrammene, de bærer seg selv,
ja.
Og det gjør jo sport også.
Av hvem da?
Ja, de som ser på.
Ja, og av hvem da?
Jo, av
annonsørene. Ja. Annonsørene var det jeg sa. Også, ja. Ja, ikke sant? Ja.
Du tenker at annonsørene, det er de du stiller mest
ansvarlig? Nei, det er ikke det, for at jeg skjønner jo. For da, hvis jeg skulle stilt annonsørene ansvarlig, ja, det hadde vært digg å kunne gjøre det, da burde vi også stilt brukerne, vi som ser på, også ansvarlig. Når verden er så kald og brutal, og det er så mye fryktelig som skjer, så kan jeg også forstå at det er litt deilig å liksom flykte unna med 16 ukers helvete, eller Dag Otto Lauritzen med Kompani Lauritzen, og så videre. Det er det jo.
Ja, ja.
Og jeg har lest flere artikler også som, hvor folk har kritisert om at det går inflasjon i kjendis-reality-serier, men tallene er jo veldig klare. Hvis du lanserer 2 serier, den ene med kjendiser, den andre uten, hvilken serie er det vi ser mest på? Det er kjendisene, for det kjenner vi igjen og så videre. Men det ene bør ikke utlate det andre. Og når ikke annonsørene eller brukerne gir slipp på underholdning, som da for annonsørene sin side er mest kostnadseffektivt, og for brukerne mest behagelig. Du vil jo velge det mest behagelige, ikke sant?
Selvfølgelig.
Du vil jo det. Da må vi ha på plass da andre insentivordninger, subsidiering, momsfritak, hvis det er det der, eller bøter fra EU som...
I Danmark kjøpte staten seg inn i dansk TV 2 for å opprettholde en sterk... konkurrent til Danmarks Radio.
Staten har heller kjøpt seg inn i SAS. Nei, men altså, jeg mener jo det alvorlig. Det er alvorlig at stadig flere tror at jorda er flat. Det er alvorlig at stadig flere ikke vet hvilken side av en sannhet eller av en nyhet de skal stole på. Det er alvorlig at stadig flere ikke vet om den nettsiden eller artiklen de leser kommer fra den faktiske nettsiden, eller fra en falsk side. Jeg så, bare som et eksempel her nå, i går, 1. januar, så jeg på TV 2, som jeg alltid gjør. Da er det en reklame for Trivago. Ikke sant? Det er hotell, sjekke ut Trivago og så videre. Så stusset jeg over at jeg kunne se et par sånne rare ansiktsbevegelser på han som da snakket norsk. Så jeg googlet nå på vei ned og ser jo at de har jo da brukt AI til å lage denne reklamen.
Det er ikke mennesker som står og snakker.
Jo, det er et menneske, ja. Men de har jo da brukt, jeg har jo laget tilsvarende video for å understreke et poeng, at det blir vanskeligere og vanskeligere å vite hva som er ekte og hva som er falskt. Mm. Så de har spilt inn reklamefilmen med den ekte personen, snakker sikkert engelsk, men så bruker de AI, legger inn manuset, samme manuset på norsk, skriftlig, og så får de da mimikken til å se bra ut på norsk.
VG
men du
har
må følge med veldig tydelig for å se at det noe som ikke stemmer. Burde for eksempel ikke Norge, altså Stortinget og regjeringen nå vært på plass allerede, med at sånne reklamer må da for God's sake markeres med kunstig intelligens?
Og stort nok til at man ser det da.
Ja, ikke sant?
VG har jo brukt noe av dette også når de lager nett-TV, altså de som presenterer nyhetssakene. Mm. Du ser ikke lenger om det en ekte person eller en tegneseriefigur som faktisk står og leser opp.
Og det jo...
Jeg tror det noe i blandings...
Ja, og det jo...
Her, men det vel for å vende folk til at i fremtiden så kommer det en annen avatar som tar over det hele.
Jeg håper jo at den pendelen skal snu igjen da.
Det som bra da...
Det hadde jo vært veldig behagelig hvis jeg visste at hvis, når jeg går inn på TV2, hvis jeg på VG, hvis jeg på NRK, så kan jeg sette meg ned, slappe av og vite at det her det ekte mennesker. Jeg behøver ikke å bruke
ekte
tid...
Ekte mennesker og ekte intelligens.
Ja, ikke sant? Ja. Og ikke bruke tid og på å være mistenkelig og spørre meg selv, dette ekte? Kan jeg stole på det jeg ser? Og så får det heller koste litt mer da. Jeg villig til å betale penger for det, altså.
Det som bra av det vi har snakket om nå, det du har sagt, som jeg blir glad for å høre, det at du tror på at de yngre generasjonene blir flinkere enn det kanskje vi og de som eldre enn oss har vært i forhold til å være kildekritiske.
Ja, jeg håper det.
Ja, det håper jeg også.
Ja, altså, de er født og oppvokst med det, jeg håper det, men det må inn fra tidlig skolealder. Det kan ikke gå inn med foreldrene, vet du.
Nei,
for vi er jo født.
Nei, vi er jo ødelagt. Hvor henter vi nyhetene våre fra om 10 år?
Fra multiple kilder. Altså, og kilder og kanaler og plattformer. Nå sitter vi og prater i en podcast. Jeg mener fortsatt at podcasten som sådan et alt for undervurdert medium. Det at det da, altså de lytterne som hører på den her og hører på andre podcaster, jeg tror folk i stor grad, mediehus inkludert, glemmer å tenke på hvor aktiv handling det faktisk er. Du velger å gå inn på podcast, du velger å investere tid i å høre på vår samtale 30-45 minutter, hvor mye guld det ligger der. Ikke kommer de til å krangle og bråke og lage et helvete i kommentarfeltet etterpå. De sitter og aktivt tar inn masse kunnskap. Så definitivt, jeg tror podcasten har en stor fremtid foran seg. Jeg tror det å konvertere TV-innhold til podcast har en stor fremtid. Jeg håper at mediehusene blir mer bevisst på å skille mellom kanskje da et kort, linjært program, som kan da få en sånn arvtager inn i nettsatsningene, hvor temaer kan vare mye lengre, i stedet for at det skal være sånn hurtig, sensasjonell format på det, for å trigge liksom det her nysgjerrige, sjokkerende 30-45 sekunders opplegget, som for eksempel Dagsnytt 18 har nærmest perfeksjonert. Men jeg vet jo, når jeg snakker med mange mennesker, at de vil ha dybde. Så bruk det lineære formatet da, og få det inn til om det så podcast, eller om det video, eller om det en kombinasjon. Så det ikke noe sånn, det ikke en sannhet på at liksom det blir tekst, eller det blir lyd, eller det blir bilde, eller det blir video. Det blir multimedialt. Og jeg tror fremtiden i stor grad også, som jeg var inne på litt tidligere her, på at den chat-GPT-en som i dag reaktiv, altså du må skrive og få den tilbake, om, for du sa fremtid, sa du ikke, sånn 5 år og så videre, ja, i løpet av relativt få år, så kommer du og jeg til å gå enten med briller som koblet på nettet med AI, eller med earbuds, eller med et eller annet som tilkoblet, med da din personlige assistent, nærmest din digitale tvilling, som kommer til å føre samtale med deg, foreslå ting for deg, som du kan ha en debatt og en diskusjon med, som kan utfordre deg også, på liksom, du sikker på at du skal dele den posten her, fordi det ser ut til
å
være
folkenheten. Jeg klarer å lese på ansiktet ditt nå om du synes dette en positiv eller negativ utvikling.
Altså, det får jo tiden vise. Det i hvert fall noe som... Altså, Ref Valbrok, som du sa i sted da, dette vil skje. Så hvis ikke mediehus, virksomheter, starter i dag med å ta innover seg, at Albert Åberg og diverse... For han hadde sånn Skybert, en fantasivenn.
Ja, vennen hans.
Fantasivenner til barn som vokser opp i dag, død. De kommer til å ha med seg en digital tvilling, som hjelper dem gjennom hele livet. Og det viktigste da kanskje, det jo at den informasjonen som de blir matet med da, bør helst komme fra en digital sandkasse av data som Norge har liksom akkumulert. ikke som Facebook og andre kommersielle aktører har akkumulert og samlet inn, som da til syvende og sist vil bli brukt imot deg til å få deg til å liksom bli på den plattformen så lenge som mulig, kjøpe produkter du ikke trenger, og så videre.
Hans Petter Nygård Hansen, tusen takk for at du kom.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.